Ja, vi kaller det koronatider. Det er folk som frykter for å gå på møter til og med, fordi det kan jo få korona. Jeg sitter og tenker på det som en sa, at alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Kanskje litt flåsete sagt i sånne tider, men vel, vel. Jeg tror det er noe i det likevel. Vi står altså foran en evig sommer, en evig salighet. Og så velger vi allikevel å tråkke rundt på denne planeten med alle dens gjenvordigheter. Det er en merkelig innstilling. Paulus, han valgte å bli på denne jord av én eneste grunn. Om han enda kunne vinne noen for himmelen. Eller så foretrakk han å reise herifra. Jeg vet ikke, jeg får nå prøve meg selv på det da. Hører ofte sagt i vitnesbyrd på bedehus så at vi har det så godt. Takke Gud for at vi har det så godt. Er det åndelig godt vi taler om da, eller er det all denne materialismen som vi kan ha det så makelig? Med årsak til at vi kan ha det så makelig her på jord, ikke sant? Vi har det så godt. Foretrekker å bli her, for jeg har det så godt. Himmelen kan vente. Jeg bare spør. Jeg må prøve meg selv på det. Foretrekker denne elendige verden framfor Guds rike for så vidt. Ja. Jeg skal lese noen vers fra Matteus, det 7. kapittel i dag. Og fra det første verset der, men før, vi skal fortsette å be før vi leser dem. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Du har vunnet oss himmel og salighet. Paulus, han så døden som en vinning, og livet her på jord, det var deg, Herre Jesus. Måtte du gi oss nåde til å ligne mer på det, at du virker sånn på oss, Herre. Dette er ikke noe blivende sted. Det er himmel og salighet som er vårt endelige mål. Herre, du må minne oss på det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, og det teksten vi skal stanse for nå, at du kunne tale gjennom den. At det ikke bare blir ord, Herre Jesus, men at det blir ånd og liv. At det blir noe som får tale inn i våre hjerter, Herre, og vise oss veien. Vi ber om det i ditt dyre navn. Amen. Og der står det sånn da i Jesu navn: Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes. Og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye. Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se, og dra flisen ut av din brors øye. Amen. Stanser der. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dette har alltid vært, og det er jo fremdeles en vanskelig tekst, en vanskelig ord for mange troende, dette her. Skal vi ikke få påtale det som er galt, ifølge Guds ord? Det er liksom spørsmålet som kan komme opp da. Og det har på den andre side alltid vært et elsket ord av verden og falske kristne. For å kunne fortsette et liv i strid med Guds vilje, altså. Dere har ingen rett til å dømme, sier dere da. Dere er vel ikke noe bedre selv. Og du vet, en sann kristen, han sliter jo med det selv, han også, når han ser mennesker som lever i åpenbare synder og kaller seg kristne og så videre. Og så ser han jo ut fra Guds ord at dette er jo fullstendig galt. Men så vendes det jo inn imot deg selv, for du lever jo selv i sannhetens lys. Og så ser du det at, ja, men jeg er jo egentlig ikke noe bedre jeg heller. Og så får du lukka munnen. av den grunn. Jeg er jo sånn jeg også. Om jeg ikke gjør det i det åpenbare, så du verden er mye rart å holde på med her inne, som er under Guds dom. Vi er ikke bedre folk enn noen andre. Vi er ikke sånn fordi vi er kristne at vi kan stille oss fremme her og si at jeg takker deg Gud for at jeg nå ikke er som andre mennesker. For jeg er det. Jeg er som andre mennesker. Jeg er bare et menneske av kjøtt og blod, full av synd. Ifra hodet til fot, som han sier på Nordsletten, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Har du sett det? Hvis du lever i sannhetserkjennelse, så ser du det til enhver tid. Det er ikke noe bedre. Så hvem er jeg som skal dømme? Ser du det? Med Paulus' ord i 1. Korinther 5, og vers 12 og 13 for oss, så ser vi kan hende bedre hva det er tale om her. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor, sier han. Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme, støt av den onde fra dere, ut fra dere. Paulus han taler her om nettopp om at vi skal dømme, og det er så konsekvent til og med at vi støter den onde ut. Den onde. Det vil altså si den som lever og lærer i åpenbar strid med Guds ord, uten å ville omvende seg fra det altså. Det er helt klare ord fra apostelen det. Men det dreier seg da om dem som er innenfor. Altså de som regner seg å være kristne, de som regner seg å høre menigheten til. De som kaller seg ved Herrens navn. Det vil si altså menigheten, og som vi ser av teksten vår, så taler jo også Jesus der om brødre. Dette er også et ord til oss om vårt forhold til dem som er utenfor og deres liv. Så der sier han, hva har vel jeg med å dømme dem, sier Paulus. Det er vel noe vi skulle ta til oss dette, med mindre vi svever oss i den villfarelse som mange dessverre gjør, at det norske folk er et kristent folk. Det er ikke det. Har aldri vært det. Å være en kristen er å være et gjenfødt menneske, altså, i hvems hjerte den hellige ånd har tatt bolig. Så du har smeltet sammen med den levende Gud. Hvor mange av det norske folk kan bekjenne det? Det er det som er å være en kristen. Men det er klart at det har jo vært en sånn kristen kultur, det er sant. Og vi skal takke Gud for det. Det har holdt dette folket og dette landet oppe så til de grader langt utover det noen av oss kan fatte. Og vi ser hvordan det går når dette begynner å rase sammen. Så det er en fin ting. Men det er ikke kristne. Det er du ikke før du har kommet i samfunn med den levende Gud. På Noas tid så bestod menigheten av 8 personer. Tenk det. En liten menighet i en ugudelig verden. Men vi får ikke noe inntrykk av at Noah talte til dem og refsa, altså dømte dem for deres synder. Det står ingenting om det. Det står rett og slett om Noah, og det skal vi legge merke til, for det er altså en veiledning for oss. Alt som er skrevet til lærdom for oss. Også dette om Noah. Og legg merke til hva som står om han her. Det er viktig. Ved tro, altså han trodde på Gud, han trodde på den dommen som skulle komme på grunn av denne ugudeligheten altså. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand. Det var jo menigheten. Det var jo disse 8. Etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den, altså arken, fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Ser du det? Altså, verden føler og opplever det som en dom, hvilket jo også er. At du går en annen vei enn den, og forkynne frelsen, altså rettferdigheten i Jesus Kristus alene. At det ikke finnes noen annen rettferdighet for Gud enn den som han selv har gitt oss og tilregnet oss i Jesus Kristus. Når du bekjenner dette altså, og at alt annet er under Guds dom, ja, så dømmer du verden. Men du har ikke sagt noe om den synder eller noe som helst. Du har bare sagt det som Gud har åpenbart deg. At det er ingen rettferdighet, ingen hellighet, ingen godhet i sannhet, altså utenfor Gud. Og alt dette utenfor ham, det kommer til å brenne opp, til å gå under. Han fordømte ikke verden ovenfra og ned, noe altså. Ved harde ord om den synder, men ved selv å innrette seg etter Guds ord i tro, så ble han en dom. Noah var opptatt med sin egen bjelke. I hellig frykt, leser vi, innfor Gud. Derfor så lot han også verden være verden. Men han kunne dømme og veilede dem som var innenfor, fordi han selv levde sannheten, tro og kjærlighet. Men han levde i hellig frykt. Hvorfor det? Fordi Noah var sann. Han så det at jeg er synder, jeg er jo akkurat som de der ute. Men nå har Gud vist meg veien å gå, så jeg kan bli berget inn i denne arken. Vi har også fått en ark, vet du. Vi er vel klar over det. Det er bare et forbilde på den Herre Jesus Kristus, som du kan ta din tilflukt til og bli berget. Vi må ikke tenke det at Jesus mener at vi må være reine i oss selv før vi kan veilede en bror og kanskje minne ham på en feil, altså en flis. Hvem kan da veilede noen som helst, om det skulle være sånn? Vi er jo ikke reine noen av oss i oss selv. Men det er altså en forutsetning for all veiledning og formaning at en selv kjenner og har erkjent sin egen bjelke. Før det så må du bare tie stille. Du har ingenting med å tale til andre når du ikke ser deg selv sant en gang. Da blir det altså dom i den rette ånd. Da er det altså nåden i Jesus Kristus som blir grunnlag i all domfellelse altså. Hvorfor har Herren åpenbart deg dine synder? Var det for å ydmyke deg? Var det for å la deg lide før du endelig skal møte den endelige dommen? Av en eneste årsak, at du må bli frelst i tide. At du må finne veien. Og det skulle jo også være retningen for deg som skal veilede andre, at de må finne fram. Akkurat som du selv har funnet fram. Jeg står jo nå i en nåde, i en frelse, i en salighet, som jeg ikke har løftet en finger for å få del i. Tvert imot, jeg har gjort alt mulig som setter meg på utsida av dette her. Og så skulle jeg dømme andre. Den som måtte oppleve å bli dømt av mennesker som selv har lukket øya for sine egne synder, han forstår viktigheten av dette her altså. Vi begynte med å peke på at dette var et vanskelig ord for mange troende. Og det bør det også være på et vis. Du bør få dette på rette plass, altså. Det er Jesus taler om her. Det bør ikke være lett å dømme andre for noen av oss. Du må komme til din bror som den som ikke har noe annet grunnlag for ditt kristenliv enn Guds uforskyldte nåde i Jesus Kristus. Komme som den som ser at uten Guds lys er jeg stopp blind. Som den som selv lever i forundring over Guds ufattelige tilgivelse av ens mangfoldighet av synder. Som ser det altså. som lever i erkjennelsen av det. Vi snakker om den kristne lære. Vi snakker om læren om dette og læren om datt. Ja visst, og det er viktig. Paulus taler til dem om de troende at de er overgitt til en lærdomsform. Så det er viktige ting, men altså all denne lære kan du gjerne ha klart i hodet, altså kunnskapsmessig, uten at hjertet ditt er knyttet til ham som det dreier seg om. For det har aldri blitt virkelighet for deg i ditt eget liv. Jesus sier at vi skal frykte Gud, altså han som han kaster i helvete, står det. Ja, men syns du virkelig at du fortjener det da? Jeg bare spør. Ja, det gjør den som virkelig har sett seg selv. Er det et sted jeg ikke hører hjemme, så er det himmel og salighet der hvor de hellige bor. Og i all verden har jeg der å høre. Jeg ser meg bare som en del av det der å takke Gud i himmelen for det, når jeg kan se meg selv i Kristus. Rensa for all synd i ham. Men jeg kan få se bort ifra alt dette altså. Som du hørte til å begynne med, akte oss selv som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er vel det vi gjør, ikke sant? Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Her er jo ikke tale om den endelige dom, for der er det ikke tale om et menneskes forhold til, der er det jo tale om et menneskes forhold til evangeliet. Kun tale om det. Men hvem har ikke opplevd å møte seg selv i døra, som en sier, i forbindelse med baktalelse og dom over et annet menneske? Ikke sant? Jeg er bare stans for baktalelse, folk. Du verden, altså er det en synd som er utbredt blant oss troende, så er det det. Jeg er ikke klar over at vi gjør det engang, så naturlig er det for oss, ofte. Å snakke om et annet menneske som Kristus er død for. Og uansett hvilket menneske i denne verden du taler om, så er det et menneske som Kristus er død for. Men jeg gjør jo faktisk det samme selv, ser du, ikke sant? Jeg er ikke bedre enn noen annen. Vi har syndet, som han sier, den rettferdige Daniel, når han ber til Gud for seg selv og folket. Skal legge merke til det. Det ble så levende for meg. De startet jo denne nye avisen, jeg bør ikke nevne navnet på den, men det forunderlige var at når jeg leste i den, så ble jeg mer og mer klar over at ja, folket må bli som oss. Det er så om å gjøre at alle blir som oss. Altså, ergo like rettferdige som oss, like gode som oss. Og da kom denne Daniels bønn for meg. Jeg sendte jo inn et lesebrev der også, som selvfølgelig aldri kom inn. Men jeg viste dette her. Legg merke til hva Daniel, altså denne rettferdige mannen, som disse her satrapene i Babylon ikke kunne finne en eneste ting å utsette på. Hvordan tenker jeg det? Og så ber han til Gud. Hva sier han da? Vi har syndet, sier han. Vi har syndet. Den rettferdige Daniel, han har bedt til Gud. Vi har ikke hørt på dine profeter. Og så han tar seg selv med hele veien. Hva er det da som skjer med deg når du begynner å se ting slik? Jo, du er i ferd med i Guds lys å dra bjelken ut av ditt eget øye. For det er ikke noe vi kan gjøre liksom på Jesu ord, og bare bestemmer vi oss for det. Må vi finne ut hva denne bjelken er, og så prøve å få den ut på en eller annen måte. Men det skjer altså når du kommer inn i sannhetserkjennelse. Så begynner du å dra denne bjelken ut av ditt eget øye. Det er Gud som gjør det også, vet du. Hører du ikke hvordan dommen rammer deg selv? Du hykler, sier Jesus. Hans nåde altså møter oss ofte som et ris, vet du. Og her har du altså muligheten til å se deg selv og ty inn til hans nåde og tilgivelse før dette tar helt overhånd og går til grunne i egen rettferdighet. Nå er jeg blitt så kristelig at nå står jeg på egne bein, liksom. Da er du tapt. Da er du virkelig tapt. Jesus han sier at du rett og slett ikke kan se og dra flisen ut av din brors øye uten denne selverkjennelse. Har du ikke denne selverkjennelse, så kan du ikke hjelpe din bror, som riktig nok har en flis i øyet, noe som bør rettes på. Du kan ikke veilede han rett, for du har ikke denne selverkjennelse. Det er det som blir sagt her. Det tyder på at den bjelken Jesus taler om her, ikke nødvendigvis har med synder etter loven å gjøre. Men at noe hindrer deg å se nåden som nåde for din egen del, og derfor kan du heller ikke veilede din bror altså. Det tyder på at det er egenrettferdighet jeg taler om. Du står i et usant forhold til Gud. Du vet, han sier jo toller og sjøger, eller toller og syndere går før inn i Guds rike enn dere, og talte han til de egenrettferdige også. Det hindret dem å se. De hadde jo ikke bruk for nåden. Selvsagt hadde de ikke det, så lenge de selv var rettferdige. Eller i alle fall hadde et håp om å oppnå rettferdighet. Så var det stengt for dem. Hva ånd og holdning dette nemlig fører med seg, leser vi om i Lukas 18, vers 9. Noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og så kommer følgen, altså frukten av dette, og foraktet de andre. Jeg er bedre enn dem. I alle fall bedre enn han, om ikke noe annet. Det er dette Jesus vil bevare sine ifra. For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Vi må ikke bare se dette fra den negative siden, skjønner du. Den som feller dommer i den rette ånd, skal selv bli møtt med det. Det er også en side ved det, skjønner du. Du er mild i dine dommer. Du dømmer for å veilede, du dømmer for å hjelpe. Slik skal du også selv bli dømt med mildhet. Det hører også med. Han skal selv gi deg igjen for det. Så er det altså han som har virket det i deg. Det er han som har virket denne erkjennelsen i deg. Det er han som har gjort at du har blitt en sånn som feller milde dommer, som gjerne vil veilede, som gjerne vil vise inn til Jesus. Det er Guds verk alt sammen. Og så er det du som får lønna for det. Merkelig. Du blir velsignet, og du blir til velsignelse. Det blir altså Augustins ord igjen. Om Herren, Gud lønner seg selv sine egne gjerninger i de troende. Det er han som har gjort alt sammen. Og så får du lønn som om det var du som hadde gjort det. Alle Guds gjerninger er miskunnhet, heter det i ordet. Også når den onde støtes ut, så er det for at han må gå i seg selv og bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, vet du. Ikke støtt ut. Paulus han skriver om en som de skal støte ut, for han levde av seg utilbørlige synder. Men der ute der fikk han problemer, denne karen, tydeligvis. Og i et senere brev så skriver Paulus at nå må dere ta han inn igjen. For nå er det ille menn. For å berge. Gud er alltid det for øyet. Å berge et menneskes sjel. Og det burde kanskje vi legge oss på hjertet og sinne, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kan være alt for snar i hvert fall til å felle en dom. Hadde vi virkelig forstått hva vi kan avstedkomme ved harde og egenrettferdige dommer, da hadde vi nok vært mer forsiktige med hva vi sier. Vi forstår alle alvor i situasjonen, hvor en dommer som ikke ser bjelken i sitt eget øye, skal dømme etter sitt eget skjønn. Skjønner jo det. Det blir harde saker. Derfor så synes også ubarmhjertighet å ha vært et særlig fremtredende trekk ved fariserne. De var ubarmhjertige. Midt i dette, at det viktigste i dette livet for dem, det var å gjøre det som var rett. Det kan du se en viss religion i dag også. Om de hogger huet av folk og de dreper mennesker, så er det godt. Det er godt for Gud. For de rydder altså opp, ikke sant? Ja. Ubarmhjertig. Egenrettferdigheten fører deg dit. Og særlig hvis du da også tror i tillegg at du har Gud på din side i dette. Men det har du altså ikke. De var snarere til å gripe til stein, fariseerne, for å steine andre. Mens Gud, vet du hva som står om ham? Han bærer mange navn, og ett av dem er barmhjertighetens far. Han det stammer ifra, altså. Det er ingen barmhjertighet uten Gud. Til og med når vi er barmhjertige, altså som verdslige mennesker, da. Ikke kristne, men verdslige mennesker, det mye godhet ute og går sånn, så er det bare et gjenskinn altså, av det som gikk tapt en dag, nemlig samfunnet med Gud. Hadde han ikke latt noe av dette bli tilbake, så hadde vi jo gått til grunnig elendighet alle sammen. Barmhjertighetens far, og du verden for et navn å bære. Det er bare han som har retten til det. Hva må jeg si? Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet, skjules av min skam. Jeg håper ikke noen her i formiddag har fått noe annet å skjule seg for Gud, for det kommer til å brenne opp, altså. Det kommer til å brenne opp når vi skal møte denne fortæren ild mot all synd. Det er bare ett skjul som holder der, og det er Jesus Kristus. Det som Gud selv har gitt oss. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette er sannhetens ord til oss. Og så har du selv gitt oss det som vi trenger til for å kunne bestå for deg. Det har du gjort i din godhet og nåde alene. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Vi ber om det. Amen.